Hello everyone, thank you for listening to our podcast from HFGM Liga Medica 2020. Apa sih Liga Medica sebenarnya? Liga Medica adalah acara yang dibawakan oleh FKUI, ada dalam bidang seni, ilmiah, dan olahraga. Di bidang seni sendiri, kita ada lomba tari tradisional, foto, band, dan vocal group. Kalau misalnya di olahraganya, ada basket putra-putri, badminton, mini soccer, dan tahun ini kita ada lomba baru nih, ada cabang baru, yaitu e-sports. Buat kalian yang suka main PUBG Mobile, boleh banget ikut. Kalau misalnya kalian gak minat seni olahraga, ada juga nih yang ilmiah. Ada literature review, research paper and poster, public poster, dan video edukasi. Nah, dan tema Liga Medica tahun ini adalah tentang kanker, gitu. Nah, selain lomba-lomba itu, ada juga yang namanya HFGM atau Have Fun Go Mad, yang membawakan kampanye kesehatan tentang kanker itu sendiri. Kalau kalian pengen tahu selanjutnya mau gimana, untuk update-update selanjutnya, follow aja Instagram kita @ligamedica dan @havefungomed2020.
Selamat datang di podcast HFGM. Perkenalkan, saya Reni yang akan menemani podcast kali ini. Di podcast kali ini, kita akan membahas seputar kanker. Kalau mendengar nama penyakit ini, pasti rata-rata orang langsung terpikir yang tidak-tidak nih ya. Makanya hari ini kita akan berbicara tentang apa sih itu kanker dan sebenarnya apakah benar pernyataan-pernyataan yang masih ada di masyarakat tentang kanker. Di sini saya bersama salah satu guru kami di FKUI yang akan membantu menjawab mengenai kanker, yaitu Prof. Dr. Dr. Septalia Wanandi.
Sekiranya kalau ada saudara atau teman yang sedang kanker, itu dapat menular nggak ya Prof ke orang lain?
Penyebab kanker yang didapat itu ada 3 macam, diantaranya adalah virus. Ya, virus dapat menyebab, virus tertentu, tidak semua virus, dapat menyebabkan kanker. Nah, sebenarnya yang menular adalah virusnya, tapi kankernya sendiri tidak menular. Jadi tidak perlu takut kalau kita dengan penderita kanker, lain halnya dengan infeksi virus yang kita harus batasi paparannya, kontaknya. Tapi kalau dengan penderita kanker itu tidak menular.
Nah, berikutnya Prof, kalau misalkan ada orang yang suka makan terlalu banyak gula, karena kan zaman sekarang kan suka minum boba, terus kopi-kopi yang lagi kekinian zaman sekarang itu, terus juga untuk penggunaan deodoran itu termasuk dari pengaruh luar nggak ya Prof untuk kanker?
Saya mulai dengan yang gula dulu ya. Jadi konsumsi gula yang berlebihan itu menyebabkan terjadinya jadi kebutuhan akan insulinnya semakin tinggi. Sehingga sel yang nantinya membutuhkan insulin ini lama-kelamaan akan resisten terhadap insulin. Ada keadaan yang dinamakan sebagai resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini sudah banyak diteliti, sangat berhubungan dengan terjadinya kanker, yaitu pada waktu keadaan resistensi insulin ini ada faktor-faktor yang muncul atau yang ditingkatkan karena resistensi insulin ini, dan faktor ini yang kemudian memicu kanker. Gitu. Jadi harus diwaspadai. Selain itu juga maksud saya gula yang berlebihan ini bisa menimbulkan keadaan stres oksidatif, karena sudah diketahui juga bisa memicu meningkatkan radikal bebas yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian memicu stres oksidatif, sehingga berawal dari stres oksidatif ini nanti akan memicu kanker. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah gula yang berlebihan ini sekali lagi akan memicu lebih banyaknya insulin di dalam darah, tapi kebutuhannya tetap tidak cukup, sehingga terjadi resistensi insulin. Dan ini insulin ini juga diketahui inflamasi. Nah, ternyata inflamasi ini bukan hanya ditimbulkan oleh keadaan yang infeksi virus atau bakteri saja, tapi juga dapat ditimbulkan pada keadaan hiperinsulinemia atau tingginya insulin di dalam darah, atau yang tadi saya sebutkan resistensi insulin ini, sehingga faktor-faktor yang timbul karena inflamasi ini, karena peradangan ini yang bisa nantinya mempromosikan. Tadi ada proses yang bisa mempromosikan kanker, yang bisa mempromosikan kanker atau yang bisa menyebabkan kanker menjadi lebih progresi, lebih lanjut ke tahap ke arah tumor, ke arah keganasan, ya, yang menyebabkan keganasan dari kanker. Jadi itu sebaiknya kita membatasi secukupnya gula. Nah, itu harus hati-hati terhadap penggunaan
konsumsi gula.
Konsumsi gula.
Ya, harus tetap diet gulanya ya.
Diet itu bukan artinya tidak makan sama sekali. Tidak mungkin lepas dari gula, tapi harus tahu secukupnya.
Nah, kalau misalkan dari orang-orang, bagaimana sih Prof untuk tahu tanda-tanda yang mungkin harus diperhatikan untuk segera cek ke dokter gitu?
Tanda-tanda yang dimulai dari penurunan berat badan biasanya. Kalau itu bisa terlihat dari penurunan berat badan, kemudian keadaan fisik yang tidak fit, ya. Tapi yang paling signifikan, sebenarnya penurunan berat badan bisa disebabkan banyak hal. Keadaan tubuh yang tidak fit juga bisa. Tapi yang paling signifikan, terutama pada kanker atau tumor padat, ini adalah adanya benjolan.
Oh, benjolan.
Ya, tentu kita harus waspada terhadap benjolan. Tapi seringkali benjolan itu tidak bisa teraba. Ya, tidak bisa teraba. Jadi pemeriksaan rutin terhadap marker atau penanda keganasan itu juga diperlukan pada usia yang sudah dewasa lanjut gitu. Karena biasanya kanker ini juga dibarengi dengan keadaan degenerasi dari sel, sehingga terjadi perubahan-perubahan metabolisme dan sebagainya, sehingga mempermudah atau lebih memfasilitasi terjadinya kanker. Karena itu kewaspadaan itu bisa ditingkatkan dengan pemeriksaan secara rutin berkala untuk menanda tumor, baik dengan laboratorium maupun radiologi atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang sekarang sudah banyak berkembang.
Nah, setelah tahu nih tanda-tanda tadi, Prof, terus kita tuh harus kemana gitu, ke dokter apa?
Jadi sebaiknya kita mulai dengan mengunjungi dokter umum. Ya. Lebih baik lagi kalau punya dokter keluarga yang biasa, yang tahu, yang rutin dikunjungi untuk pemeriksaan fisik, sehingga bisa diketahui kalau ada perubahan-perubahan. Nah, kecuali kalau memang ditemukan benjolan secara spesifik, misalnya di payudara atau di kulit atau di mana, itu kita dapat menghubungi atau mengunjungi dokter spesialis yang terkait. Tapi apabila kita baru menemukan perasaan berat badan turun, keadaan fisik yang tidak fit, cepat lelah dan sebagainya, itu kita kunjungi dulu dokter umum. Nanti dokter umum akan menyarankan pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan, sehingga dapat mengarah ke deteksi kanker. Nah, pemeriksaan dini ini sangat diperlukan gitu. Supaya semakin dini diketahui, semakin baik, dan semakin dapat terapinya dapat diberikan. Lebih baik lagi.
Oke. Jadi nggak perlu takut untuk cek dini ya, dokter.
Iya, benar.
Terus biasanya kalau orang kanker, pengobatan apa sih yang biasanya mereka jalani?
Sekarang terapi atau pengobatan kanker ini sudah sangat berkembang ya. Pengobatan yang kita bilang klasik itu adalah mulai dari pembedahan. Kalau memang ada tumor yang teraba, itu pembedahan. Ya, tapi kalau ada juga jenis tumor yang ada di darah, seperti leukemia, itu kan tidak bisa dengan pembedahan. Ya, tapi kalau tumor yang teraba ya, bisa diakses, itu biasanya pembedahan. Tapi juga itu ada tahapnya. Apakah tumor itu sudah menyebar apa tidak gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan di mana dapat dilakukan pembedahan atau tidak pembedahan. Atau tidak dapat dilakukan pembedahan. Terapi yang lain yang juga klasik yang umum sudah diketahui adalah radiasi.
Radiasi.
Ya, radiasi dan juga kemoterapi. Kemoterapi ini diberikan dengan melalui pembuluh darah vena, ya, jadi akan mengalir ke seluruh tubuh obat-obatnya. Kalau radiasi itu bisa lebih lokalisasi atau lokalisasi, tapi sekali lagi tergantung jenis tumornya. Jadi dan ini pertimbangan ini walaupun sudah ada regimennya atau kebijakannya untuk kanker tertentu lebih cocok terapi ini atau terapi ini, ada suatu center atau klinik, tapi dapat berbeda tergantung dari masing-masing individu. Masing-masing individu, jenis kankernya misalnya, kemudian tadi apa namanya, kalau kita bisa meneliti sampai dengan kerusakan DNA yang terjadi misalnya, atau kesalahan mutasi pada DNA yang dimana itu, sehingga kita bisa menargetkan suatu molekul tertentu untuk bisa mengobati kanker. Ini yang dinamakan sebagai terapi target. Jadi terapi target itu kita targetkan untuk suatu molekul tertentu yang kita anggap sebagai biang keladi dari terjadinya kanker. Jadi dengan dihambat misalnya molekul itu, atau justru ditingkatkan yang tadinya terhambat jadi kita harus meningkatkan sehingga terjadi. Saya boleh kasih contoh ya?
Boleh.
Kasih contoh yang jelas itu kalau kita untuk terapi target ini yang sekarang dianggap terapi yang lebih advance. Itu jadi pendekatannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya seperti kita bikin sirkuit sirkuit listrik dengan lampu-lampu, ada 10 lampu, terus kita ada tombol di sebelah kiri, kita nyalakan, lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, 3 sampai dengan lampu 10. Kemudian di lampu 10 itu ada kincirnya, ada kipasnya gitu yang bisa berputar gitu ya. Nah, itu seharusnya kalau kita nyalakan semua sampai kipasnya berputar. Tapi ada keadaan di mana lampu keempat mati. Lampu keempat mati, sehingga 5, 6, 7 semua mati kan, karena sirkuitnya tidak berjalan, kincirnya juga mati. Nah, kita tidak perlu mengganti kincirnya, kita cukup mengganti lampu 4. Lampu yang keempat diganti, itu akan semuanya nyala. 5-nya tidak masalah kan sebenarnya, itu akan nyala dan kincirnya akan nyala. Cukup, nah ini ditargetkan pada satu molekul tertentu yang kita
sebagai penyebab kanker.
Iya, kita ketahui atau kita periksa sebagai penyebab dari sinyalnya kanker ini. Sinyal pertumbuhan kanker ini gitu. Saya ingin menambahkan satu jenis terapi lagi yang sekarang mulai populer sejak ditemukannya dan mendapat Nobel itu, yaitu imunoterapi. Ya, terapi ini adalah terapi imun, terapi dengan meningkatkan sistem imun kita. Jadi sebenarnya sel kanker ini kalau dianggap sebagai suatu hal yang asing, suatu benda, suatu senyawa yang asing di dalam tubuh, itu tubuh, sel di dalam tubuh itu akan berespon untuk memusnahkan sel-sel asing tersebut. Nah, sulitnya lebih banyak atau sebagian besar kanker yang tumbuh ini justru tidak dianggap asing oleh tubuh, sehingga respon untuk menolak sel asing itu, sel kanker jadi itu tidak ada, tidak ada. Jadi dia bisa lolos dari sistem imun kita yang untuk menolak. Kan kalau ada bakteri masuk, virus masuk, sistem tubuh akan berusaha menolaknya. Ya, sel akan membuat pertahanan dengan berusaha dimakan oleh sel darah putih atau di tingkat memproduksi antibodi yang berusaha memusnahkan juga. Nah, tapi pada kanker itu sistem itu tidak tidak berjalan. Jadi lolos dari sistem pertahanan.
Lolos screening ya, Prof.
Iya, jadi seperti escape dari sistem imun itu. Nah, terapi imun ini adalah untuk meningkatkan sistem imun sehingga sel kanker bisa dikenali sebagai sesuatu yang asing. Sel asing, sehingga otomatis sistem pertahanan tubuh, yaitu sistem imun, ini respon imun ini akan merespon terhadap sesuatu yang asing ini gitu. Ya, sehingga dengan sendirinya akan dimusnahkan. Biasanya terapi imun ini juga dikombinasikan dengan terapi klasik tadi, terapi konvensional yang tadi saya sudah sebutkan, apakah itu pembedahan, radiasi, kemoterapi.
Oke, lanjutnya kan terkadang masyarakat sendiri tuh suka takut kalau diobatin dokter gitu, entah karena biayanya atau karena mungkin terdengar dari prosedur yang sudah menakutkan gitu. Jadi mereka mungkin lebih memilih pengobatan alternatif. Menurut Prof sendiri bagaimana tanggapannya?
Ini yang seringkali pengobatan alternatif ini seringkali memang tampaknya menghilangkan gejala. Menghilangkan gejala, tapi tidak sepenuhnya dapat menghilangkan tumornya gitu ya. Kecuali kalau kita bisa membuktikan, dapat membuktikan melalui pemeriksaan-pemeriksaan, tentu pemeriksaan misalnya radiologi memang hilang tumornya, atau pemeriksaan laboratorium penanda kanker yang menurun gitu. Tapi sebagian besar pasien yang mendapat pengobatan alternatif seakan-akan puas dengan hasilnya karena tidak merasa sakit lagi, tidak merasakan sakit lagi, terus lebih nafsu makan lebih meningkat. Ya, tadi saya lupa mengatakan bahwa salah satunya adalah gejalanya adalah nafsu makan juga menurun, berat badan menurun. Nah, nafsu makan meningkat, berat badan meningkat, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan. Jadi gini, kecuali kalau itu dilakukan pada stadium akhir dari kanker, di mana pengobatan yang konvensional telah dilakukan, telah dilakukan semaksimal mungkin, tapi tetap kanker itu tetap tidak, sudah merajalela kemana-mana, tidak dapat dilawan lagi, sehingga mungkin pengobatan alternatif ini bisa membantu untuk mengembalikan, bukan mengembalikan, memulihkan atau meningkatkan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Gitu. Ya, tapi pada keadaan di mana kanker dalam stadium yang masih dapat diobati dengan pengobatan yang ada, sebaiknya dilakukan pengobatan tersebut. Mungkin bisa dikonsultasikan oleh dokter yang onkologinya yang mengobati, apakah bisa dikombinasikan atau ditambah dengan pengobatan alternatif yang akan dilakukan. Tapi tergantung dari pengobatan alternatifnya akan mengganggu pengobatan konvensional apa tidak.
Jadi sebenarnya bisa diomongin sama dokternya dulu.
Betul.
Ya, Prof.
Jadi saya tidak menganjurkan pengobatan alternatif pada stadium di mana pasien sebenarnya masih bisa diobati secara baik dengan pengobatan yang klasik tadi gitu. Ya, jadi tapi kalau pada stadium yang sudah lanjut di mana tidak dapat lagi,
boleh dikombinasi.
pengobatan alternatif ini diperlukan misalnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
Jadi baik Prof, terima kasih sudah jelaskan tadi semuanya. Nah, tidak terasa kita sudah membahas semua itu tentang kanker. Kira-kira di terakhir ini Prof ada pesan untuk para penonton di luar sana ataupun para cancer survivor?
Iya, baik. Bagi para penonton sekalian yang saya cintai, saya ingin memberi pesan bahwa bagaimana kita mencegah kanker adalah dengan hidup sehat. Hidup sehat, pola hidup yang sehat, makan yang teratur dengan gizi yang seimbang. Kemudian usahakan untuk jauh dari faktor-faktor, menjauhi faktor-faktor yang menjadi penyebab kanker. Kemudian juga lebih waspada terhadap fisik sendiri, kesehatan sehingga terutama pada usia dewasa lanjut ya, secara rutin memeriksakan diri, apalagi kalau dirasakan ada benjolan atau ada keadaan disertai dengan keadaan nafsu makan menurun, berat badan menurun, keadaan lesu tidak fit. Sebaiknya sesegera mungkin memeriksakan diri pada dokter umum yang biasa menangani Anda, atau nanti dokter umum itu akan memberikan saran untuk memeriksa laboratorium, melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian juga atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya seperti radiologis dan sebagainya. Apabila diperlukan memang terlihat adanya tanda-tanda tumor, itu dapat dikonsultasikan oleh dokter umum ke dokter spesialis yang terkait, yang berhubungan. Untuk para penderita kanker, pasien kanker, jangan penderita, pasien. Untuk untuk saudara-saudara yang saat ini sedang berjuang melawan kanker, saya ingin berpesan, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Pertama-tama kita harus ikuti anjuran dokter yang merawat Anda, ikuti, dan apabila ingin menambahkan pengobatan-pengobatan komplementer, saya lebih suka dengan kata komplementer ini, silakan dikonsultasikan dengan dokter onkologi atau dokter yang merawat Anda, sehingga pengobatan komplementer ini dapat bermanfaat dan tidak menghilangkan atau berlawanan dengan pengobatan yang diberikan, pengobatan klasik yang diberikan oleh dokter onkologi. Jadi harus diusahakan semua cara agar kita bisa melawan kanker. Untuk teman-teman yang telah survive atau menjadi survivor kanker, pertama-tama pesan saya adalah jangan pernah berhenti untuk memeriksakan diri secara rutin untuk melihat apakah tanda-tanda keganasan tersebut muncul kembali. Kemudian juga diperlukan pengalaman-pengalaman Anda pada waktu melawan kanker, berjuang melawan kanker ini. Juga diperlukan bagi teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang melawan kanker, sehingga bisa menguatkan, memberi semangat pada sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang melawan kanker. Saya tahu sekali, banyak sekali LSM-LSM maupun Yayasan Kanker Indonesia juga sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan survivor kanker dengan pasien kanker, sehingga saling menyemangati dan menjadi bukti bahwa sebenarnya kanker bisa dilawan. bagi teman-teman survivor kanker, pengalaman yang Anda alami selama berjuang melawan kanker ini, dan bagaimana Anda dapat melawan kanker sehingga sembuh, ini diperlukan bagi sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang melawan kanker, sehingga dapat menyemangati mereka untuk terus berusaha. Jangan pernah putus asa, saya tidak mau diobati lagi, saya tidak mau ini. Jadi selalu diusahakan cara yang terbaik, bersama-sama dengan dokter, konsultasi dengan dokter. Kanker tampaknya memang menakutkan, jadi tapi semangat untuk berjuang melawan kanker diperlukan pada saat keadaan pengobatan kanker. Jadi faktor psikis ini juga menjadi salah satu hal yang penting, sangat penting untuk keberhasilan terapi atau pengobatan kanker.
Oke, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi banyak untuk para penonton semua, harus tetap semangat dan jaga terus pola hidupnya agar tetap sehat dan menghindari dari faktor-faktor kanker tadi yang sudah Prof jelaskan. Oke, karena sudah di penghujung podcast ini, terima kasih Prof atas kedatangannya dan atas waktunya juga.
Terima kasih karena sudah diundang untuk berbicara.
Iya, terima kasih Prof.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Iya, tidak apa-apa Prof. Saya juga minta maaf kalau ada salah. Iya, jadi terima kasih. Sekian, sampai jumpa di podcast berikutnya.